je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Najava Milorada Dodika o zabrani ulaska Kristijanu Šmitu u Republiku Srpsku još jedna provokacija, saopštila Kancelarija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ističe rok za iseljavanje srpskih institucija iz objekta u Severnoj Mitrovici. Nema razgovora o tome, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nova crnogorska vlada i pored opstrukcija biće formirana na čelu sa mandatarom Miljkom Spajićem, najavljuje Pokret Evropa Sad. 4 osobe ubijene u Ukrajini u ruskim napadima. U ovoj emisiji još možete čuti. Turisti iz Srbije i dalje blokirani u Grčkoj zbog velikog nevremena i poplava. Ana Nikolić iz Grčke turističke agencije Nikana.
Pogotovo je problematičan taj deo oko Miliona i Volosa gde ima dosta naših turista, jer tu još uvek nisu u funkciji svi putevi. Niko nije više u opasnosti u tom delu.
Direktorka Mansa Vanja Ćalović-Marković o praksi korišćenja privatnih aviona za putovanja crnogorskih zvaničnika.
Prvo mislim, znači da je vrlo važno da se utvrdi da li se ti letovi koriste u privatne ili zaista u službene svrhe. Što, evo, u slučaju gospodina Đukanovića vidimo da postoje neki letovi koji ne mogu da se objasne bilo kakvim službenim putovanjem koje je na neki način javno zabilježeno.
80-godišnja Ajša Begić je posljednja stalna žiteljka sela Radovčići, udaljenog 30 km od Srebrenice.
Vratila se, nisam nikazivala šćerima da hoće se vratiti, dok se nisam smjestila u šupu. U šupu živla je vode, mi bila šupa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije izjavio je da nema nikakvog razgovora o tome da Srbi na severu Kosova, kako je istakao, napuste svoje zgrade i imovinu onima kojima to nikada nije pripadala. On je to izjavio u danu kada ističe krajnji rok za uklanjanje institucija Srbije iz objekta u Severnoj Mitrovici.
Ono što je za nas veoma važno da po ovom pitanju kažemo, to je da smo mi pokazali u međuvremenu dobru volju, razgovarali sa predstavnicima Srba, da uvek budu spremni da prihvate dijalog i po pitanju održavanja izbora na severu, po svim drugim pitanjima, ali da ono oko čega nema, rekao bih, nikakvog razgovora, to je da Srbi napuste svoje vekovna ognjišta, da prepuste svoje zgrade i svoju imovinu onima kojima nikada to nije pripadalo.
Vučić je najavio da će u sredu ili četvrtak sljedeće sedmice delegacija Srbije ići na razgovore u Brisel sa delegacijom Kosova. Vlasti na Kosovu upozorile su da danas 4 institucije Srbije moraju da napuste objekat u naselju Bošnjačka Mahala, za koji tvrde da pripada opštini Severna Mitrovica. Zamjenik direktora kosovske policije za region Sever, Vetonj Lešani, rekao je za Radio Slobodna Evropa da policija nema nikakav zahtev da asistira opštini u uklanjanju ovih institucija iz objekta. On je dodao da je policija spremna da izvrši svoju dužnost u trenutku kada se to od nje zatraži. Kako javlja naša ekipa sa terena, situacija ispred ovog objekta je mirna. O nevoljama grupe turista iz Srbije u Grčkoj. Ministarstvo turizma potvrdilo je za RTS da je počela organizacija evakuacije srpskih turista iz mesta Platanjas ka Volosu, pošto su ostali blokirani zbog velikog nevremena i poplava u Grčkoj. U Platanjasu je 11 državljana Srbije koji će brodom biti prevezeni do Volosa, odakle će kasnije autobusima biti prevezeni do Srbije, prenao je RTS. Nastavlja se planiranje aktivnosti za transport ostalih putnika iz Srbije koji se nalaze u Grčkoj. Više pojedinosti, Branko Vučković.
Situacija u Grčkoj se nakon razornog olujnog nevremena stabilizuje, ali se vlasti te zemlje još uvek suočavaju sa ozbiljnim problemima koje je za sobom ostavila Oluja Daniel. Ana Nikolić, vlasnica grčke turističke agencije Nikana, kaže za Radio Slobodna Evropa da su mnogi turisti iz Srbije još uvek zarobljeni u mestima u kojima su letovali, jer zbog teško oštećenih saobraćajnica i zabrana koje su još na snazi još uvek ne mogu da krenu kući.
Pogotovo je problematičan taj deo oko Miliona i Volosa gdje ima dosta naših turista, jer tu još uvijek nisu u funkciji svi putevi i još uvijek je čak i zabranjeno kretanje za civile, pogotovo u automobilima. Grčka vlada je tražila još malo strpljenja da se situacija stabilizuje. Niko nije više u opasnosti u tom delu, ali jednostavno ne mogu svi turisti da napuste.
Grčke vlasti su saopštile da je u nevremenu poginulo najmanje 6 osoba i da ih se više od 6 vodi kao nestale. Nikolić kaže da je najteže pogođen centralni deo Grčke, u kome je i danas alarmantna situacija, a spasilačke ekipe još uvek evakuišu ljude iz poplavljenih domova.
Trenutno je najkritičnija situacija u opštini Kardica, to je u centralnoj Grčkoj. Čitava sela su potopljena, kuće do krovova, strahuje se da ima dosta ljudi koji su stradali jer se povećava broj onih koji su prijavljeni kao nestali. Tako da je sada tu zaista Trikala i Kardica zaista onako dramatična situacija jer je voda nadošla i potopila čitava sela.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da je situacija na ostrvu Tasos danas mnogo bolja nego prethodnih dana, jer trajekti ponovo rade po redu plovidbe.
Na Tasosu je bilo dramatičnih situacija, trajekti nisu išli, stvarale su se velike kolone, ljudi su čekali po više sati da se ukrcaju na trajekt kako bi otišli sa ostrva ili kako bi došli na ostrvo, ali su uspostavljene normalne linije po redu vožnje, tako da je i tu sada situacija stabilna.
Situacija se popravlja i na ostrvu Skijatos, na kome također boravi veliki broj turista iz Srbije.
Skijatos je u ponedeljak već bio potopljen i tamo su bili u prekidu i putevi i avioveze i nije moglo da se izađe sa ostrva. Koliko sam vidjela, Air Srbija organizovala juče jedan evakuacioni let pa su se ljudi vratili u Srbiju.
Nikolić kaže da je Halkidiki jedna od najomiljenijih destinacija turista iz Srbije, ostao van domašaja vrtloga Oluje i da je pretrpeo samo manje štete od vetra. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O nevoljama poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini. Poljoprivrednici iz Posavine blokirali su granični prelaz Orašje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, tražeći od vlasti Federacije BiH rešavanje njihovih problema uoči jesenje setve, izveštava Zoran Matkić.
Kako su i najavili, poljoprivrednici iz Posavske županije danas u 10 sati svojim strojevima blokirali su granični prijelaz Županja Orašje i time onemogućili ulaz vozila iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik udruge poljoprivrednika Orašje Perica Marošević kaže da su poljoprivrednici noć proveli uz autocestu.
Mi smo se preselili tu na granicu, znači blokirali smo granični prijelaz Orašje Županja. Nijedna skupina vozila ne može proći osim hitnih slučajeva.
Među poljoprivrednicima koji prosvjeduju je i Marko Nedić iz Stolice kod Orašja. Nezadovoljan je odnosom Federalnog ministarstva poljoprivrede prema proizvođačima hrane. Dato im je obećanje prije više od mjesec dana iz Federalnog resornog ministarstva da će dobiti potporu, ali ona ne stiže.
Pa kako ću ja sad, meni treba sad 500 kila pšenice da urodi za metar sjemenske robe. I gdje sam ja onda? Gdje? A plus moram ga tri puta tretirat, ne ja nego svi, pšenicu. Od svake koje kakve bolesti, od korova, od plemenjače, od ovo ima ti bolesti, vazdan se javljaju svake godine, sve nešto novo izlazi.
Nedić dodaje da je hrana najjače svjetsko oružje.
Ak ne stane nas, da nema ni države, ali glad je najjače oružje. Džabati projektili i tenkovi, Boža majka, nema od toga ništa.
Poljoprivrednik Marin Vidović pesimističan je oko ovogodišnje jesenje sjetve.
Vrlo loše će biti. Vrlo loše, bit će 50% manje usijano sigurno nego prošle godine što je bilo.
Na graničnom prijelazu u Orašju blokirano je i desetine kamiona. Vozači su nestrpljivi jer čekaju satima.
Adem šetić iz Uvokog potoka Srebrenik. Ja to vidiš, 15 dana, znači na putu ide blokirati cestu, ne možeš ići kući. Sramota. Eto države. Kakva država? Vozim opasne materije. Eto vidiš, stajem u koloni s opasnim materijama. Ja ne smijem da stajem nikako u koloni.
Svoju posjetu Orašju i razgovor s poljoprivrednicima u poslijepodnevnim satima najavio je federalni ministar poljoprivrede Kemal Hrnjić. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
A poljoprivrednici u Unsko-sanskom kantonu suočeni su sa sve težim posljedicama ovogodišnjih vremenskih neprilika. Velike količine padavina u maju i suša u julu desetkovali su očekivane prinose na skoro svim kulturama i onako teškom mukom zasijanim s obzirom na stalna poskupljenja ulaznih komponenti. Prinosi su manji od očekivanih u prosjeku za 50%, a štete su evidentne u svim vidovima proizvodnje. Detaljnije Azra Bajrić.
Obilne padavine i poplave, uništavanje čitavih parcela, pojava bolesti, a potom suša, učinili su da je 2023. godina već sada ocijenjena kao jednom od najtežih za poljoprivrednike, kaže jedan od njih, Dževahir Babić.
Na početku godine krenule su nedaće za poljoprivrednike kada je u pitanju proljetna sjetva, to je bilo katastrofa. Sve što smo izasijali, sve nam je izdalo od silnih padavina, znači koje su trajale skoro mjesec dana, a svi znademo, znači intenzivne padavine ako su 12 dana za kukuruz da su pogubne, znači da nema klijanje, nema nicanje kukuruza. Tako da su ogromne štete kad su u pitanju proljetne sjetve. Svi uopćenito mislim, ali najveće su štete na kukuruzu. A kada je u pitanju strmno žito, znači to su prinosi umanjeni i za 70% na svim žitaricama, tako da je ova godina jedna od najtežih kad je u pitanju poljoprivreda, kako se evo ja bavim poljoprivredom.
Očekujući ovakve probleme, poljoprivrednici su u nekoliko navrata tražili podršku kantonalnog i federalnog ministarstva poljoprivrede. Poticaji su koliko toliko redovni, no potrebna su dodatna sredstva da bi se odgovorilo na ovakve ekstremne nepogode. Ermin Veladžić, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka Unsko-sanskog kantona.
Što se tiče strmnih žitarica, pšenice, tritikala i ječma, tu smo doživjeli jedan krah u proizvodnji sa prinosom. 100 do 150 kila po dunumu, to ne može pokriti ni gorivo, a nekamo sjeme rad, trud. Drugi problem ovih dana već su cijene žitarica, koncentrata, drastično porasle gore, gorivo raste, u neki 15 dana je 30 feninga po litru gorivo poraslo. Iako su posticaji redovni sa kantona i sa federalnog nivoa, isto nisu poljoprivrednici, da kažem, rentabilni u proizvodnji, ne mogu se nositi tim.
Adi Sađanić, ministar poljoprivrede Unsko-sanskog kantona, kaže kako situacija nije nikad bila teža i da će učiniti sve da se pomogne poljoprivrednicima.
Odavno nije bila godina da je svim poljoprivrednim proizvođačima prinosi daleko manji od očekivanih i ono što informacije sa terena govore da su i prinosi kod strmnih žita minimum 50% manji od očekivanih. Vjerujem da ćemo do kraja ove godine uspjeti obezbijediti dodatno, pored rekordnog budžeta, dodatna sredstva poljoprivrednim proizvođačima da uspijemo amortizovati ovaj dio, da tako kažem, problema.
Prepolovljeni prinosi posljedično će rezultirati novim valom poskupljenja, što će u konačnici osjetiti svi građani, a u pitanje i obim i kvalitet jesenje sjetve. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nekada pravljene kao razvojni projekti u Bosni i Hercegovini koji su donosili život i posao u rudarske gradove, danas ekološki i zdravstveni problem. Termoelektrane u Bosni i Hercegovini, ali i susjednim državama, pod lupom su posljednjih godina zbog visokih emisija opasnih čestica. Kako izgleda život između termoelektrane i rudnika? Govori Goran Stojak, predsjednik mesne zajednice Bukinje, kod Tuzle.
Ovdje je katastrofa, život se živi, ali se ne živi. Ljudi su svi bolesni, nema zdravi, svako jutro ne zna se šta će se desiti sutra dan. Teško se dolazi do zraka. Život između dva šljakišta i termoelektrane je jako težak.
Inače, termoelektrane na ugalj Zapadnog Balkana zagađuju više nego sve termoelektrane Evropske unije, govori Denis Žiško, koordinator Arhaus centra u Bosni i Hercegovini.
To znači onog momenta kad prestanemo spaljivati fosilna goriva, što u termoelektrani, što u kućnim ložištima ili u drugim industrijskim postrojenjima, mi ćemo imati zrak. Sve dotačemo, ima zagađenje koje ubija ljudi. Mi smo u zadnjih 10 godina milijardu eura svojim zdravljem platili cijenu električne energije.
Dokumentarac Smrtonosni vetrovi Balkana, zagađenje bez granica, pogledajte na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Vlada posjeduje jedan službeni avion. Kada on nije dostupan, angažuje se privatni. Na putovanja privatnim avionima u posljednjih godinu i po dana predsjedničkog mandata Mila Đukanovića utrošeno je više od pola miliona evra. I sadašnji predsjednik Jakov Milatović putovao je u ponedjeljak na isti način u Hrvatsku. O tome za naš program govori Vanja Ćalović-Marković, direktorica Mansa. Razgovarao Miloš Rudović.
Prvo mislim, znači da je vrlo važno da se utvrdi da li se ti letovi koriste u privatne ili zaista u službene svrhe. Što evo u slučaju gospodina Đukanovića vidimo da postoje neki letovi koji ne mogu da se objasne bilo kakvim službenim putovanjem koje je na neki način javno zabilježeno, zbog toga što to pokazuje odnos predsjednika kao institucije prema javnom interesu, prema građanima i njihovom budžetu.
U dokumentima se pominje putovanje Đukanovića u Ženevu dva puta. Ranije ste ukazivali na sumnje vezano za njegovo putovanje u Švajcarsku. Možete li nam više reći o tome?
Mi smo vidjeli i u nekim ranijim primjerima da je gospodin Đukanović putovao uoči nove godine na račun građana, a da je suštinski to putovanje bilo privatne prirode. Međutim, ono što je još važnije u njegovom slučaju, imajući u vidu naravno da je vladao Crnom Gorom tri decenije i to da se utvrdi na koje lokacije gospodin Đukanović putovao trošku građana u privatnoj režiji. U ovom konkretnom slučaju vidimo da je vrlo zanimljivo i indikativno da su to bila putovanja za Ženevu, jer je upravo Ženeva mjesto na koje je bila registrovana kancelarija koja je upravljala skrivenim trastovima gospodina Đukanovića, što smo mi objavili kroz ovaj aferu Pandora papir. Ja očekujem da će taj slučaj biti ubrzo istražen od strane tužilaštva i vjerujem da postoji dosta mehanizama, a da upravo ovakvi podaci i pokazuju da postoji određeno privatno interesovanje gospodina Đukanovića baš za to mjesto, imajući u vidu posebno, znači da svi znamo da je Švajcarska, kad je u pitanju čuvanje novca, izuzetno atraktivna destinacija.
Podaci koji se tiču privatnih letova do sada su uglavnom bili tajne. Na koji način bi trebalo postupiti sa njima?
Pa bilo bi vrlo zanimljivo kada bi taj registar uopšte vazduhoplova koji mogu da funkcionišu u Crnu Goru bio javno objavljen na sajtu neke nadležne institucije. A sigurno sam da ima dosta prostora da se ispita na koji način su se koristili privatni avioni, kako avion vlade Crne Gore, tako i privatni avioni u prethodnom periodu. Međutim, pretpostavljam da će se i u toj oblasti naići na dosta problema imajući u vidu činjenicu da je dosta dokumenata uništavano upravo u vezi sa recimo korištenjem i vladinog aviona, pa pretpostavljam da i kad su privatni letovi da je bila slična praksa. Međutim, postoje razni međunarodni servisi koji omogućavaju da se dođe do informacija na neki precizniji način, kao i naravno saradnja sa međunarodnim organima, ali bi to podrazumijevalo da se, odnosno sa organima drugih država, ali bi to podrazumijevalo da se u to pitanje uključi tužilaštvo. Ja vjerujem da nova vlada može da uradi mnogo po pitanju toga da te podatke objavi, pa da onda se vidi da li postoji osnov i za angažmano specijalnog tužilaštva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O pokušaju migranata da preko Bosne i Hercegovine uđu u Hrvatsku. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović kazao je da je u noći između 6. i 7. septembra zabeleženo čak 600 pokušaja ilegalnog ulaska u zemlju. Zbog toga Hrvatska nedaleko od granice priprema i dodatne centre za registraciju, javlja Eni Zebić.
Unazad 8 mjeseci hrvatska policija uhvatila je 850 krijumčara ljudi, što je 50% više nego u istom razdoblju prošle godine. Samo ovog tjedna su u krijumčaranju ljudi ulovljeni državljani Turske, Češke, Rumunjske, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Njemačke i Azerbejdžana. Pred kraju noć spriječen je ulazak 600 iregularnih migranata. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je da će se u napuštenom vojnom kompleksu Dugi Dol u općini Krnjak napraviti registracijski centar za migrante kako bi se rasteretilo policiju. Za njegovo uređenje tražit će se europska sredstva, a plan je da ih se otvori još. Naime, broj iregularnih migranata povećan je ove godine za 170%, a onih koji traže azil za 700%.
Praktički tu nekih ozbiljnih i kaznenih djela ili prekršaja ima vrlo malo. Mi želimo da cijela ova situacija ne utječe na naš način života, na način života naših lokalnih zajednica, naših gradova, naših općina.
Načelnik općine Krnjak, nedaleko Karlovca, inače sa većinskim srpskim stanovništvom, Perica Matijević, kaže za naš program kako je za pripreme za otvaranje migrantskog centra saznao od mještana koji su tamo odlazili u sječu drva, a da do sastanka sa ministrom Božinovićem prošlog tjedna nije imao nikakvu službenu informaciju. Kamp će imati kapacitet od 1000 ljudi i cilj je upravo da se iregularne migrante makne sa prometnice i gradskih parkova i sela. U Krnjaku sa njima posljednjih godina imaju iskustva, kaže Matijević.
Preko ljeta bude mirnije malo, znaju uzeti nešto sa njiva, nešto iz vrta, nešto odjeće i obuće ispred kuće ili sa štrika kak se suši. No međutim zimi je veliko zlo zato što provaljuju u kuće koje su vikendice ili u kojima se trenutno ne zateknu vlasnici ili imamo mi zatvorenih kuća ovih gdje ljudi ne žive ili su otišli u dom ili su u Njemačkoj ili u bilo kojoj drugoj zemlji i takve kuće oni provaljuju.
Iz tih kuća uzimaju što god im treba, za sobom ostavljaju neredi fekalije, znaju iščupati parket i zapaliti ga nasred sobe da se ugriju. Tako su, kaže Metijević, u susjednom Vojniću zapaljene već 4 kuće.
Baš kod mene u selu smo jedva spriječili jer smo vidjeli da je kuća provaljena pa smo zvali unuka od te bake koja je tu živjela. Ostao je upaljen onaj električni štednjak i on je već bio usijao, već je iznad njega zavjesa na prozoru počela dimiti.
Problemi sa migracijama su veliki i treba ozbiljno pristupiti njihovom rješavanju, zaključuje naš sugovornik, a centar u Krnjaku u toj je priči samo kap u moru. Sigurnosni stručnjak Marinko Gorec u izjavi za naš program, slično kao Matijević, misli da je problem migracije vrlo velik i da ga se ne može riješiti vatrogasnim mjerama. Po njegovoj ocjeni ključ za rješenje problema je u zapadnoevropskim zemljama, koje na neki način toleriraju i regularne migracije.
Kada bi se ti migranti na odgovarajući način demotivirali, kada bi europske zemlje donijele znatno restriktivnije zakone o azilu, kada bi donijele znatno strožije kazne vezane za ilegalni prelaz za granice, onda vjerujem da bi i taj pritisak migranata bio manji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sledi priča o 80-godišnjoj Ajši Begić, posljednjoj stalnoj žiteljki sela Radovčići, udaljenu 30 km od Srebrenice. Njen suprug i dva sina su ubijeni tokom srebreničkog genocida u julu 1995. Ajša se iz Sarajeva, gde je izbjegla tokom rata, vratila u porušeno i spaljeno selo pre 20 godina, zabeležio Sadik Salimović.
Ajša Begić ima 80 godina, živjela je u Sarajevu i vratila se u Radovčiće prije 20 godina.
Pa vratila se, pa hajde, hoću da dođem na moje ognjište, gdje sam godine provela i djecu rodila, odhranila.
Povratak u svoje selo bio je ravan avanturi, priča Ajša.
Vratila se, nisam ni kazivala šćerima da hoće se vrati, dok se nisam smjestila u šupu. U šupu živla je vodi, mi bila šupa.
Poslije 4 godine boravka u šupi, Ajša je preselila u drvenu kuću, a potom je dobila donaciju za obnovu kuće.
Čekala donaciju. Ja, ispale mi oči moje dok sam dočekala donaciju.
U Radovčića se vratila i Abida Abdurahmanović. Ona ima 84 godine i ne boravi baš cijelo vrijeme u selu.
Ja se nisam ovdje vratila, ono, generalno, znaš. Ja sam malo došla i sin mi napravio malo vikende. Ja sam došla i tako je, nekad odem u Živince, odem.
Fata Gurdić ima 63 godine. Vratila se sa mužem koji je umro prije nekoliko godina i sada živi sama.
Meni je provu dobro. Što se tiče da nas je košta diru, do sad nemo krivo govorit nije. Danas sedam dono kako šla, išla na kontrolu, imam šećer. I onda išla internist tamo. I onda opet zaručio me 16. januara da odim. Idem tamo se liječim, bud mi je lična karta i Srebrenci.
Kad završe svoje kućanske poslove, ove tri starice se druže, kaže Fata.
Odemo vode vam na vodu, sjedimo malo, onda nekad kod nje, nekad vod, nekad tam kod gladiši, et tako se malo družimo.
Ajša je zajedno sa mještanima Radovčića koji žive vani dala sredstva za sve projekte u ovom selu, ali ona je najveći donator. Otkupila je dio njive kroz koju prolazi novi put. Prošle godine Ajša je uzorala njivu, posijala pšenicu, požnjela i sve podijelila komšijama.
Pšenicu, ja? Otkud ti to? Hoću da posijem pšenicu, hoću da sjedem, da samo vidim, gledam kako vlata i behara i zrije i nije mene briga, nek žanije ko hoće, ja.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Bela kuća je 6. septembra zabranila bušenje nafte i gasa u delu divljine Aljaske, uključujući otkazivanje svih preostalih ugovora u Arktičkom nacionalnom rezervatu za divlje životinje, koji su dodeljeni u posljednjim danima administracije bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Ovaj potez je deo širokih napora da se suzbije bušenje na delu Aljaske, bogatom naftom, ali ga mnogi smatraju simboličnim i nedovoljnim, naročito nakon ovogodišnje kontroverzne odluke Bidenove administracije da se odobri projekat Willow, koji je naišao na oštre kritike ekologa, pišu svjetski mediji. Novi propisi bi osigurali ono što je Bela kuća nazvala maksimalnom zaštitom za gotovo polovinu naftnih rezervi, ali ne bi zaustavilo ogroman projekat bušenja nafte Willow vredan 8 milijardi dolara, koji je Biden odobrio u martu ove godine, napisao je New York Times. Aktivisti za klimu, posebno mladi ekolozi, bili su ljuti zbog Bidenove odluke da dozvoli projekat Willow. Nazvali su ga karbonskom bombom. Mnogi su, naglasio je list, taj potez nazvali izdajom Bidenovog predizbornog obećanja da neće biti novih bušenja. Bušenje na Aljasci zakomplikovalo je Bidenov pokušaj da preduzme agresivne mere u borbi protiv klimatskih promjena, ocjenjuje Washington Post, i dodaje kako zagovornici nafte i industrijski analitičari tvrde da su pojedina područja nacionalnih rezervi nafte na Aljasci među najbogatijima u zemlji. Nove odluke Bidenove administracije ne utiču na projekat Willow, koji je uprkos kritikama demokrata i ekologa dobio podršku industrije nafte i gasa, kongresne delegacije Aljaske, kao i mnogih starosedelačkih plemena na Aljasci, napisao je Wall Street Journal. Političari u Washingtonu, ukazuje Wall Street Journal, traže put napred u energetskoj politici, nastojeći da se uhvate u koštac sa povećanjem cena i klimatskim promjenama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Nije teško najaviti gošću prve epizode nove sezone podcasta Glasom mladih Radija Slobodna Evropa. Ali, umjesto da vam je opisujem, pustit ću da je doživite sami kroz naš razgovor. Otvorile smo nekoliko poglavlja knjige zvane Lana Nikolić. O pronalaženju svog glasa, fenomenu uspeha, potencijalu društvenih mreža, zalaganju za vidljivost osoba iz osjetljivih društvenih grupa i odgovornosti. I naravno, književnosti.
Ja želim da budem u ravni sa svim ostalima, što nije moguće, uglavnom u našem društvu, ali generalno gledano, mislim, razlog je vrlo jednostavan. To što ja imam neke prepreke ne znači da nemam kapacitete i ne može se ni na jedno ni na drugo staviti preveliki akcenat.
Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate podcast Glasom mladih sa radijskom novinarkom i aktivistkinjom iz Srbije, Lanom Nikolić. Ono što je meni nekako uvijek interesantno jeste što se priča o tome ta devojka nije kao sve druge, ona je drugačija ili slično. Ja bih nekako rekla da smo svi mi drugačiji na svoj način. Šta za tebe znači biti drugačiji?
Pa, moram ti priznati, baš je dobro pitanje, ovome se nisam nadala, a posebno ne ovako lepom uvodu, i to je jako dobar primer, zato što to kada mi kažemo ova devojka nije kao druge, mi automatski izdvajamo i umanjujemo tu solidarnost koju treba da negujemo među ženama generalno i uopšte među svima nama, ali kao posebno među ženama u nekim segmentima društva i uopšte, a ja kad razmišljam o različitosti, pa ne znam, meni je baš teško da dam odgovor na to pitanje, pošto sam ja uvek spadalo u te različite i uvek sam bila taj neki procenat i promil nečega što neko nije uračunao ili nije uračunao dobro ili ne zna šta sa njim da radi, i gde god da sam se ja pojavljivala to je bila kao neko iznenađenje, pa šta ćemo mi sad sa tobom, pa gde da te stavimo. To nije nikad direktno izrečeno, nego ti to kao vrlo mlada osoba i dete osjećaš vrlo intenzivno. I sad, kako bih ja opisala tu drugačijost, to je kao da si ti neki delić one slagalice koji nigde ne ide, nigde se ne uklapa 100%. Može da upadne, ono, ne znam, tri strane onog delića mogu da se uklope, a četvrti ne može. I ti stalno pokušavaš nekako da uguraš sebe u što prosečnije, a ne možeš to da izvedeš, jer prosto društvo nije ustrojeno, nije napravljeno tako da u njemu mogu da funkcionišu bez teškoća ljudi koji imaju bilo koju vrstu različitosti, ne mora da bude fizička, i onda se nekako ti tu snalaziš. Ne znam, valjda kao neko snalaženje, kao neki, ne znam, kao neka inovativnost, ali neprekidno.
Spomenula si sama, nije važno da li neko ima fizičku ili bilo koji nedostatak ili izazov, možda lepše reći izazov i bolje. Bez obzira na to da li imamo nešto toga ili nemamo, šta misliš, da li si se ti u stvari osjećala nekad kao da je taj tvoj neki nedostatak nešto što je teret za druge? Bez obzira na to šta je u tom trenutku, da li fizički, da li neki ljubavni problem, znači bilo šta.
To. Pa da, pa naravno, mislim, to je opet, čini mi se, karakteristično za žene, da one osjećaju da ne smeju nikoga da opterete, a da one nose tuđi teret. Odnosno teret zajednice, teret porodice, teret partnera, partnerke, teret dece. Znači, to je nešto što je, čini mi se, transgeneracijski ukodirano u nas, a naravno da kada imamo bilo kakvu različitost ili izazov, da ja mislim da je prirodno osjećati krivicu i strah da smo teret, posebno kad smo deca, mislim, to je nešto čime sam se baš bavila zapravo na tom nekom ličnom planu, koliko dete osjeća svoju različitost i koliko se trudi zapravo da je umanji, da pomogne roditeljima, da izgleda hrabrije nego što jeste, da se ponaša hrabrije. I razgovarala sam sa ljudima koji se bave tim nekim osjetljivijim društvenim grupama i radom sa decom o nekim, kako da kažem, tim graničnim situacijama, i deca to rade uglavnom. Ona dosta štite roditelje ili pokušavaju da budu hrabrija. I to je nekako nešto što mene najviše potresa, jer ja želim da dete bude pre svega dete i da ne mora ta krivica da bude nešto što nas opterećuje celog života.
Dotakla bi se sad baš toga kako ti gledaš na uspeh, a pre toga bih te pitala, sad, pošto spominješ decu,
Šta bi mala Lana sebi sad rekla iz ove perspektive ili šta bi ti njoj rekla?
Pa ne znam šta bi ona meni rekla, verovatno bi se jako uplašila, ništa i to ne bi bilo jasno, ko je ova žena i šta hoće i šta radi i kako to može, ali verujem da bi bila inspirisana. Postojale su neke ženske figure koje su mene jako inspirisali i pretpostavljam da bih na sličan način sebe tumačila, bar se nadam, ne znam. Ali pošto bih govorila drugačijim akcentom i pošto bih došla iz Beograda, verovatno bih bila mnogo udaljenija maloj Lani jer je ona odrasla na kosovsko-resavskom dijalektu i odrasla u selu. I njoj bi to bilo potpuno nespojivo, ali pretpostavljam da bi se snašla, terala bi ona tu tetu da crtaju zajedno. Šta bih joj rekla? Pa ne znam, mislim, volila bih da zna da sve što prolazi će da prođe. To je nešto što čini mi se zaboravljamo da kažemo devojčicama, nije da pomaže u trenutku kad se dešava, ali je važno da znamo da će da prođe, da nije strašno ili da ako jeste strašno, da mi imamo kapacitet da kroz to prođemo. Vola bih da to zna i vola bih negde da zna da kao svašta će da postigne. Možda neće uvijek biti zadovoljna, ali kao je to svašta će da postigne. Neće biti neko ko operiše tuđa srca, ali će biti neko ko razgovara o srcima i na neki način će imati poveznicu sa time što ju je toliko inspirisalo kao dete. Ono što bih voljela negde sad kad smo već to pomenula je da nekako kad se svaka od nas osvrne na sebe iz detinjstva da može da ohrabri sebe kao dete i da može ta devojčica na neki način da kaže super, možda nismo uradile kako smo se nadale, ali nismo izneverile tu neku suštinu. I to je nešto što bih želela zapravo, da nikad ne izneverim tu neku potrebu da budem povezana sa ljudima i da komuniciram sa njihovim srcima.
I šta je onda na kraju uspeh o kojem stalno pričamo, a nikako da dođemo do njega?
Ja pa ne znam. To mi je isto mnogo teško pitanje, pošto i dalje nisam postigla to da sam zadovoljna nečim što uradim. Ja uradim i kao osjetim neko zadovoljstvo, ali nisam postigla tu konačnu, taj konačni osjećaj mira. Evo sad smo završile, sad malo odmori. Znači radi šta god želiš da radiš, ono ne znamo, rezuju biljke, razumeš. Šta je uspeh? Mislim, vrlo je teško odgovoriti na to pitanje u ovom društvu koje toliko nas tera da budemo stalno uspešni, da stalno postižemo još, da stalno ima još svega da, i da bude, što bi rekli mladi, još kulje od onog što, znaš, kao ne može da bude ono obično kul, nego samo se penje, ono gradacija kulije i kulije pa kulje, razumeš, sve bolje. A nekako ja računam, mislim, kad je dosta? Kad je vreme da se stane? Kad ja mogu sebi da kažem, pa dobro, evo sad smo uspjele. Ili, znaš, je li uspeh to što sam ja na doktorskim, što za većinu ljudi jeste parametar uspeha, je li uspeh to što sam bila radio novinarka jako dugo, je li uspeh to što, ne znam, sam odustala od prvih doktorskih studija, ili je uspeh što sam naučila da napravim kolač. Znaš, ili uspeh što mogu sama da okačim veš, da se suši, što je za mene vrlo big deal. Ili uspeh što mogu da operem sama kosu. Znaš, mislim, to je sad vrlo veliko pitanje. Mi s polja iz društva tumačimo uspehom stvari koje bi se više orijentisale na profesionalni i akademski plan. Meni se čini da se zanemaruje ono što ja volim da zovem mali ljudski život, jednostavan, mali, dragocen ljudski život koji ja želim da živim i da nekako i u tom jednostavnom, malom, dragocenom ljudskom životu treba da nađemo tačke koje možemo da nazovemo uspehom. A da ne bude uspeh samo, znaš, imam kancelariju i kidam i ne znam, ono, svi me poznaju i radim na 10 projekata. Zašto
ne bude i slobodno vreme zapravo uspeh.
A slobodno vreme je sad danas najveći uspeh, da. Da.
Ja sam tebe upoznala preko društvenih mreža, prvenstveno preko knjiga i saznala sam eto i da si radijska novinarka. Koliko, pošto si studirala svetsku književnost, koliko su tebe knjige oblikovale i šta one za tebe eto, znače? Šta znači za tebe književnost?
Mnogo ti hvala što si me to pitala, pošto me niko knjigama ne pita. Ja sam sa studije svetske književnosti izašla sa ozbiljnim traumama, jer svetska književnost je zaista jedan ogroman korpus i u bolonjskom studiranju bilo jako teško postići da se pročita sve što treba. Naravno da nisam postigla to sve što treba i to me i danas proganja. Ja i danas imam skinute silabose sa fakulteta i kao obeleženo što treba da čitam, to zvuči jezivo, ali tačno je. Knjige su me formirale. Ja sam čitala od kad znam za sebe. Ja sam naučila da čitam sa nekih, recimo, 6 godina, 7, ne znam ja. I od tad sam čitala. praktično neprekidno manje više razne stvari, naravno za decu, pa onda mislim postepeno počinješ da čitaš i neke druge stvari, ali klasike sam naravno počela čitam dominantno tek na fakultetu i to je jedan segment koji meni jako nedostaje u tom nekom životu. Volila bih da me neko naučio pre toga čitam neke klasike i pritom mislim recimo na antičke filozofe, na neke stvari iz doba realizma, na neku poeziju koju bih volila da sam se susrela sa njom na vreme, a ne da sam to proučavala tek na fakultetu, jer mislim da bi mi to jako doprinelo u formiranju ličnosti. Svakako knjige jesu formirale i moju ličnost i način na koji govorim. Ne nužno percepciju sveta, jer kao obično ljudi kažu to ima samo u knjigama i to je kao negativno, to ako ima u knjigama znači to nije stvarno. Knjige vrlo često znaju vrlo precizno i detaljno da opišu stvarnost i nije tačno da, mislim, to što ima u knjigama nema u životu, naprotiv, knjige nastaju iz života. Mogu da se opišu neke stvari, da se domisle, ali kao knjige se zasnivaju na životu. I u tom smislu mnogo sam naučila iz knjiga, jer ja prosto nisam bila dete koje je mnogo pokretno. U smislu, nisam ja mogla da se penjem na drvo i da kao trčim i ne znam šta. Ja sam čitala i hodala u tom smislu, kao obilazila gradove, upoznavala ljude. Knjige su mi otvarale neke prostore koje teško da bih mogla da otvorim ovako i zbog toga mi je toliko važno da ih drugi ljudi čitaju da bi osetili što zapravo nosi jedna knjiga. Meni kao odrasloj osobi, odnosno kao studentkinji, knjige su prosto formirale, ajde da kažem, ukus. To sad zvuči malo elitistički, ja se vrlo toga čuvam, ali knjige su stvarno neophodne da se formira osnova šta je dobro, a šta nije. U smislu, mislim, naravno, mogu ja da čitam sada i nešto što je ekstremno popularno, čiji kvalitet upitan. Znači, nemam ja kao, nije da ne mogu to da čitam, ali mogu da vidim da to nije dovoljno dobro. I ja uvek kažem da je vrlo jednostavno to uporediti. Ako s jedne strane stavimo antičke tragedije, na primjer, i sa druge strane stavimo bilo šta što je na brzinu napisano, gde sad kao moramo da se divimo toj knjizi. Da, znaš, ja onda to samo pogledam, budem pozorno, mislim, pročitajte ovo pa da vidite jel valja čemu. Onda me ljudi često pitaju kako pričaš na taj način, odakle ti reči, kako možeš tako da formiraš stvari. Mi kad te slušamo, osjećamo se kao da čitamo knjigu. Mislim, meni je to naravno veliki kompliment, ali to nije nešto što samo ja mogu, to zaista može svako ko uzme knjigu u ruke. Fond reči se formira čitanjem. Nove reči se uče čitanjem. Pravilan govor se uči čitanjem. Ja ne znam pravopis iz knjige za pravopis, nego iz knjige koju sam čitala. Naravno da sam i konsultovala pravopis, ali kao, knjige su neophodna komponenta pomoću koje se razrastamo. I uvek me obraduje kad shvatim koliko ljudi zapravo čita danas, iako imamo taj narativ, danas više niko ne čita.
Namerno sam spomenula da si radijska novinarka i ova priča o knjigama mi je dobar uvod u to. Kako si ti pronašla, da li si ti tako što si radila kao radijska novinarka, uspela da pronađeš negde i svoj glas u smislu tog aktivizma kojim se baviš? I generalno svoj glas, koliko ti je pomoglo uopšte i ta dikcija na kojoj si radila i sve to?
Pa, ja sam malo čas kad smo ovde ušli u studiju rekla da taj moment kada se upali crvena lampica i počne snimanje, to je moment kad sam se ja zaljubila u radio, samo što sam bila u živom programu i onda kad se upala ta lampica, ja sam samo osjetila taj adrenalin i ono, osjetiš kako ti srce kuca u grlu i to je to, ti je znaš da si na pravom mestu. To je bio trenutak kad sam se ja zapravo zaljubila u radio i u studiju Radio Beograda 202 i u sve što se tu nalazi i kad sam shvatila da želim tu da radim. Naravno, mislim, put od toga, od tog prvog mogog oglašavanje pred mikrofonom koje je bilo studentsko i vrlo nevešto, do momenta kada sam radila emisije i mnogo ozbiljnije stvari, je prošlo nekoliko godina, ali to zaista jeste mene formiralo i mene kada ljudi to pitaju, ovo kažem da sam ja odrasla na 202. Ja sam došla kao devojka od 22-23 godine, a sad imam 32. Znači, manje više sam tamo provela skoro 10 godina sa nekim prekidima tokom korone.
Spomenula sam malo prije aktivizam, pa se nismo dotakli do kraja toga. Ono što mene sad interesuje jeste, stalno pričamo o feminizmu, o ženskim pravima. Koliko tvoj aktivizam se bavi time? I ono pitanje često koje se postavlja kada se desi nekoj ženi nešto, pa kaže zašto nije prijavila, zašto nije rekla, zašto ne treba da ćutimo?
Pa znaš šta?
Kako sve ukombinovala u
da,
jedno
evo,
pitanje.
Pa uspjet ćemo valjda. Mislim, pitala si me za Radio Beograd i aktivizam. Mislim, naravno da je Radio Beograd dosta formirao to moje aktivističko delovanje u smislu da mi je dao hrabrost. Dao mi je veštinu sa kojom sam ja počela da razumevam zapravo da mogu da iskoristim taj glas za dobro drugih. I to se nadalje tako i dešavalo. Kada govorimo o ženskim pravima, mislim, to jeste naravno zastupljeno u onome čime se ja bavim, ali ne baš toliko intenzivno kao kod nekih drugih žena koje su možda fokusirane isključivo na ženski aktivizam. Ja sam fokusirana na aktivizam koji se tiče mladih, a specifično mladih iz osjetljivih grupa i generalno ljudi koji pripadaju osjetljivijim slojevima društva. Dakle, ljudi koji doživljavaju vrlo intenzivno sada trenutno jako izraženu klasnu raslojenost. I razlog za to je vrlo jednostavan. Ja dolazim iz tog, kako da kažem, donjeg staleža. Ja sam odrasla na selu, moji roditelji su bili radnici, bavili se zemljoradnjom i nekako je meni mnogo važno da ti mali ljudi, nevidljivi ljudi postanu vidljivi. Time što ja imam glas, ja nekako računam da je to i njihov glas. Ne samo glas moje šire porodice, mojih roditelja ili ljudi koji su me podržali, nego prosto glas svih nas koji smo možda malo manje vidljivi i koji teže dolazimo u to svetlo reflektora. Kada govorimo o ženama i ženskim pravima, znaš, mislim, zašto ne treba da ćutimo? Pa prosto možemo da kažemo zato što je nedopustivo, a sa druge strane znamo posljedice govorenja. Svaka žena zna posljedice govorenja. Ne moraju nužno te posljedice da budu krajnje, u smislu da žena izgubi život. Dovoljno je da se žena plaši. Da žena stalno živi u strahu, da žena stalno meri šta, kako, kad i gde je rekla. Sve mi imamo to da se ne vraćamo u kući same. Sve imamo to da zovemo drugarice. I meni se dešavalo da zovem partnera da dođe po mene zato što ne smem sama da prođem kroz ulicu. Kao jer, mislim, to je okej deo grada, ne bi trebalo ništa da se desi, ali ti imaš taj suptilni strah koji se tako samo se ušunja, znaš, možda bi ipak bilo bolje. Onda dešava se to da čak i kad odem u neku instituciju, da ljudi mnogo drugačije reaguju kada idem sa partnerom, a mnogo drugačije kada idem sama. Kada uđem u taksi, potpuno drugačija atmosfera kad uđem sa partnerom i kad uđem sama. Znači, čak i tako sitne stvari, da kažemo, kada imamo u vidu, kada to postavimo u odnosu na taj krajnji rezultat gde je žena ubijena, gde je žena nešto prijavljivala pa se nije reagovala na njene prijave, onda postane jasno gde je koren. Iz tako nekih suptilnih elemenata koji eskaliraju nešto što je nedopustivo, da ja zaista koliko god da želim da ohrabrim žene da prijave, da kažu kada imaju problem, ja znam koliko je to teško i koliko je strašno. I prosto imala sam i neka životna iskustva koja su meni pokazala ono što sam stalno govorila i što smo mi negde i naučene kao žene, žena mora biti pametnija, odnosno mudrija, što znači da ti moraš da znaš kako da se ponašaš u određenim situacijama. I sad ako sam ja ugrožena, nije da baš ja mogu da uzmem pa da ono, meni kažu pa uzmi štaku pa kao zvizni lika. Pa ja da mogu da zviznem lika štakom, ja ne bi imala dve štake, razumeš? Jer meni onda treba treća koju mogu da zviznem. Mislim, onda moraš biti jako oprezna kako se ti u tim nekim kriznim situacijama izvučaš zapravo iz toga. Što to znači? Da žena stalno ima tu taj pritisak i to da ona mora da se snađe u toj situaciji, da ona mora da nadigra čoveka koji nju potencijalno ugrožava. Znaš, kako onda reći, mislim, ja bih stvarno volila da ohrabrim žene da prijave, ali mi vidimo šta se desi kada žena prijavi nasilje. Ne desi se ništa, najčešće, ili se desi tek retroaktivno kad je već kasno. Tako da ono što mislim da bi bilo važno negde, što se je krenulo ka tome da postoji veće ujedinjavanje žena, veći pritisak i da dođemo do toga zaista da bude u potpunosti nedopustivo da se dese stvari koje se sada dešavaju. Jer meni se čini da mi to kao društvo itekako dopuštamo. Ne žene, nego društvo generalno dopušta i drage volje žmuri.
Nekako se čini da je nestalo te odgovornosti. Odgovornost je dosta i na medijima. Ono što se primećuje jeste da mediji često na senzacionalistički način pišu o raznim temama, pa i o osetljivim grupama. Pišu isto na taj način. Ti si priredila jedan priručnik o tome, da bi mogla nešto
da.
O tome da kažeš na koji način bi eto to trebalo mediji da izveštavaju o osjetljivim grupama.
Pa taj priručnik kako je nastao...
Kako bi ti voljela da tebe prezentuju?
Pa ovako kao ti što me sad prezentuješ, na primer. Tako da ja imam izbor koji deo iz svog života želim da podelim, a koji ne. Ja ne moram da stavim u fokus činjenicu da imam neku vrstu zdravstvenog izazova, ako ne želim. Ako je to važno za naš razgovor, ja ću to pomenuti, ali ja imam izbor. Mediji kada izveštavaju o osobama koje pripadaju osetljivim grupama, njima je u fokusu to. Znači, nije u fokusu to što ja ne znam, recimo, da sam sjajna baštovanka, da pravim super kolače, nema veze sad da sam na doktorskim studijama. To nije fokus, fokus je Lana Nikolić koristi štake i postigla je. Ili neće naravno reći da koristi, nego će reći Lana Nikolić je na štakama. Ja sam morala prvo da radim na tom delu koji se odnosi na govor, ne možemo reći da je osoba prikovana za kolica, zato što niko nije uzeo čekić i ekser pa je prikovao. Osoba koristi kolica. Ne možemo da kažemo mislim, te neke konstrukcije koje potpuno zanemaraju mesto osobe u celoj toj strukturi. Pa kada se kaže invalid, što smo mi rekli time? Cela osoba je nevažića i zalepili smo joj etiketu na čelo. Ti si invalid, ti se tako zoveš u stvari. A to može da bude osoba s invaliditetom, to može da bude osoba sa kompleksnim zdravstvenim stanjem, to može da bude osoba koja ima neke vrste izazova, ali ne možemo da kažemo da je invalid. Te su stvari bile neke koje sam adresirala u tom priručniku. Između ostalog sam adresirala i to da mi često kada dobijemo to izveštavanje o osetljivim grupama, mi dobijemo tu varijaciju između heroine, vidi šta se postiže, kako kida, i varijaciju kako je njoj teško, njoj je život užasan, sve je naporno, ništa nije pristupačno. Onda sam ja pokušavala zapravo da napravim tu neku srednju vrednost, pa možemo mi da govorimo o osobi, ali možemo da govorimo o osobi sa svim njenim kapacitetima i svim njenim preprekama i da onda to nekako ukombinujemo u jednu stvar, ali da iz toga izostavimo fokusiranje kamere na kolica ili na štake, fokusiranje kamere na to kako ja hodam i tužnu klavirsku muziku koja se čuje u pozadini, pa da svi plačemo dok gledamo prilog o Lani. Znaš, mislim, to je ono što inače radi, jer se pokušava se da se izazove sažaljenje ili osjećanje da ta osoba ima nadljudske sposobnosti. Ja stalno govorim ljudima da ja uopšte nisam ni na koji način bolja od drugih. Ja zaista nisam, ne želim da budem i ne želim da budem tako posmetrana. Ja želim da budem u ravni sa svim ostalima, što nije moguće, uglavnom u našem društvu. Ali, generalno gledano, mislim, razlog je vrlo jednostavan. To što ja imam neke prepreke ne znači da nemam kapacitete i ne može se ni na jedno ni na drugo staviti preveliki akcenat. Ja bih voljela da mi naučimo kao društvo i kao medijski radnici i radnice da gledamo kapacitet u nekome i da budemo svesni, ako intervjuješamo osobu koja pripada osetljivoj društvenoj grupi, da ona zaista s razlogom je okarakterisana kao osoba koja pripada osetljivoj društvenoj grupi. Što znači da mi moramo da joj damo kontekst, mi moramo da joj damo njena prava, mi moramo da kažemo šta se ona može da izmeni, da ne uradi. Ja sam tek posle mnogo godina rada sa medijima sa druge strane kamere, kao neko ko je intervjuisana, ne neko ko radi taj posao, došla u situaciju da kažem ne, ja neću da me vi snimate kako kuvam kafu, ne, ja neću dozvoliti da me vi snimate noge, na što sam dobila odgovor, ali kako ljudi da znaju da ti stvarno imaš invaliditet. Joko, pa, ne znam šta da kažem na to, jer postoje nevidljivi invaliditeti. Znaš, mi ne možemo znati, osim ako ja ne kažem da imam neuropatski bol, meni ne piše na čelu da mene bole nervi. Znaš, to nije kao, ne nosim ja transparent. Ljudi imaju dijabetes, ljudi imaju retku bolest. Ne piše na njima ono, ne nose oni tag sa tim, ja imam retku bolest. Mi ne znamo šta neko ima i to je okej, ne moramo da znamo. Ono što treba da se da toj osobi je izbor. Šta ona želi sa nama da podeli, a ne da mi stavljamo ovu vest kao glavnu informaciju šta je izazov te osobe ili nedostatak, kako si ti rekla, mada ja ne tumačim to baš kao nedostatak, ali hajde da to iskoristimo u ovom kontekstu. Znaš, ako ja, na primjer, nemam ruku, to će biti prva vest. Ne to da ja umem super da crtam, pišem, radim grnčariju, nego to da ja nemam ruku, ali ipak se bavim grnčarijom. Znaš, mislim, to su neke stvari koje baš moramo zajedno da menjamo i da vratimo zapravo dostojanstvo čoveku. Da vratimo dostojanstvo svakome od nas koje neprekidno uzimamo time što tu osobu unižavamo namerno ili nenamerno, da vratimo taj bazični pristup kao ljudskom biću punom kapaciteta, koje god da su njegove okolnosti.
Meni je drago što ti o tim stvarima i takako pričaš i na društvenim mrežama, odnedavno si i na TikToku isto gde deliš svoja zapažanja, tako kažemo. Koliko misliš da su društvene mreže važne? Pod broj jedan, i šta je možda loše u njima? Da li postoje neke negativne strane? Pošto često se priča, pogotovo u posljednje vreme, da su mediji, da su društvene mreže te koje su krive za ovo ili za ono. Kako je to?
Pa nisu društvene mreže po sebi krive, nego to kako ih mi koristimo. Naravno, nisu svi ljudi u stanju da znaju kako da pravilno koriste društvene mreže, jer to zavisi od treninga manje više, odnosno od toga da neko ima da nas uputi, da isprati sa nama taj proces, pa ako je to dete, da roditelj bude tu, da isprati šta dete radi, koliko god da ga to smara. Ja stalno govorim taj jedan primer, kad je meni došla sestra sa nekim njenim sadržajem na društvenim mrežama od kog se meni kosa na glavi digla, ja nisam mogla to da kažem. Ja sam morala da kažem šta tebe ovde zanima, zašto ti je ovo važno, da vidimo, mislim, da pronađemo zajedno odgovore. To je taj neki prvi korak koji mislim da je važan, da se ispušta danas vrlo često, i onda lako možemo da kažemo pa društvene mreže su krive za sve. Pa da, ali gde smo bili mi da naučimo deco i mlade kako se te društvene mreže koriste? Drugo, mladi mnogo više znaju nego ja, mlađi od mene. Ja imam skoro 32 godine. Mislim, to nije puno, ali kao za nekog ko ima 13, ja sam jedna gospođa, i sada ja bih vrlo rado pitala neku mladu osobu, pa znaš šta, ja ništa ne razumem ovaj TikTok, kako se ovo radi? To je to, ja ne znam, nauči me, pomozi mi, hajde da podelimo znanje i stvari i da se na taj način nekako povežemo. Dakle, ta negativna strana društvenih mreža koja može da se ogleda u tom nepravilnom korišćenju i u potpuno nekom, kako da kažem, neadekvatnom promovisanju nekih stvari ili vrednosti, odnosno nečega što uopšte i nisu vrednosti, to je nešto na što moramo svi zajedno kao društvo da reagujemo. To nije nešto što mi možemo da pripišemo pojedincu ili pojedinki, pa da okrivimo jednu osobu kako ona ne radi stvari kako treba. Meni se čini da se mora vratiti fokus, i kad je reč o društvenim mrežama, na društvo. Znači, svi smo odgovorni kao zajednica, svi smo odgovorni da budemo podrška, svi smo odgovorni da pratimo šta neko radi, kako radi, i da ukažemo na stvari koje treba izmeniti. Znači, ne možemo prebacivati odgovornost samo na jednu osobu.
Pored te odgovornosti, mislim da je važno spomenuti da je neophodno i više empatije, možda generalno, ne samo na društvenim mrežama, nego generalno među ljudima u stvarnom životu. Što tebe negde najviše iznervira, možda kada vidiš na društvenim mrežama, ili možda ovako?
Kud me nađe s ovim pitanjem, ne znam šta da kažem. Mislim, ovo se stvarno ne dešava često, obično imam odgovor, ali kao šta me iznervira, pa iznervira me najviše nepravda. Na bilo koje vrste nepravde vrlo, vrlo emotivno reagujem, baš ono upadnem u fraz. Mislim, svi ljudi koji me znaju privatno znaju da sam u stanju sam da bičem ono po kući, kako su mogli ovo ovako i onako da urade. Tako da, eto, to mnogo me pogađa. Mnogo me pogađa intenzivna klasna raslojenost. Mnogo me pogađa to što mnogi ljudi nemaju pristup najosnovnijim mogućim stvarima. Znači, ne govorimo sad o letovanju na Havajima, nego govorimo o tome da imaš mjesto svakog dana da jedeš, da možeš, da imaš krov nad glavom, da imaš posao koji je relativno siguran, da imaš radna prava ispoštovana. To su stvari koje me stvarno duboko pogađaju, i svaki put kada vidim post solidarne kuhinje, što znači da postoji jedna zajednica koja priprema hranu za ljude koji su najugroženiji među nama, koji nemaju za obrok, ja se setim u kom društvu mi živimo, u društvu gde su ljudi gladni. To ne bi smelo nikada da se dogodi. Niko ne bi smeo nikada da bude gladan pored svih nas koji možemo bilo šta da uradimo da bi se to izmenilo. I to su stvari koje mene najdublje pogađaju. Zato što prosto ja nosim nasleđe ljudi koji su odrasli u siromaštvu. I imam sada uslove i mogućnosti i obrazovanje da se zalažem za neke druge stvari. I onda je meni važno da se vratim na to bazično, jer me to bazično najviše pogađa. Ko se brine o ljudima koji ne mogu sebe da zastupaju kao ja što zastupam sebe?
I opet se vraćamo na početak, da bih ja završila na ono šta znači biti drugačiji uopšte. Ja mislim da si ti, po svemu sudeći, drugačija zato što si jedinstvena ovde kod nas.
I prihvatam.
Mnogo mi je drago što si bila današnja gošća. Tako da, ako bi imala još nešto, da neku poruku, tvoj glas da se čuje i za kraj.
Da, pa eto, pa ja bih samo podstakla još jednom na solidarnost, ništa više od toga, na to da imamo svijest o tome da ne postoji baš mnogo razlika između nas i drugih. To smo sve mi. I sve što nas muči i sve što je nama teško, najčešće je teško i osobi pored nas. Možda samo na neki drugačiji način. I kada si kazala da ti drago što sam ovdje, ja moram da kažem da sam ja veliki, veliki fan ili fankinja Radio Slobodna Evropa i da mi je mnogo drago što sam tu i eto da vam želim sreću u daljem radu i da se nadam da će ovaj naš razgovor nekome zaista da znači, da inspiriše i da će iz toga nešto lijepo nastati.
Hvala puno.
Hvala tebi.
Bila je to radijska novinarka i aktivistkinja Lana Nikolić, a vi ste slušali još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. Sve naše podcaste možete pronaći na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na platformama Spotify, Apple Podcasts i Google Podcastu. Do slušanja.